Tervetuloa UPI-liveen. Tänään keskustellaan ydinaseista. Ydinaseet ja niiden tuoma pelote ovat nousseet nyt turvallisuuspoliittisen keskustelun avainkysymyksiksi niin täällä meillä Suomessa kuin myös maailmalla. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on palauttanut pelot ydintuhosta maailman näyttämölle ja kirittänyt myös Suomen osaksi ydinaseliittoumaa. Tänään täällä UPI-liven studiossa keskustellaan ydinasepolitiikasta ja Suomen roolista Naton ydinpelotteen rakentamisessa. Meillä täällä studiossa aihetta käsittelevät ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Matti Pesu, tervetuloa.
Kiitos.
Myös tutkija Jyri Lavikainen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Tampereen yliopiston yliopisto-opettaja Tapio Juntunen.
Kiitos kutsusta.
Ja keskustelun moderoi tuttuun tapaan Anni Lindgren, eli allekirjoittanut. Nato-Suomen puolustuspolitiikassa on siirrytty pidäkkeestä pelotteeseen. Näin itse asiassa Jyri, sä oot lausunut jossain haastattelussa ja se on jäänyt sieltä mieleen. Te olette julkaisseet yhdessä Iiro Särkän kanssa alkuvuodesta raportin Naton ydinasepelote ja Suomi, jossa erittelette kolme mahdollista skenaariota Suomen osallistumiselle Naton ydinasepelotteen rakentumiseen. Aloitetaan kevyellä kysymyksellä, mikä on Suomen rooli Naton ydinasepelotteen rakentamisessa?
No Naton ydinasepolitiikka nivoutuu hyvin vahvasti Naton ydinasevaltojen, ydinasearsenaalien ympärille aivan erityisesti kuin Yhdysvaltain, ja tämä on hyvä muistaa. Mutta sitten Nato on historian aikana syntynyt sellaisia osallistavia rakenteita, missä myös ydinaseettomat valtiot voivat saada niin kuin äänensä esille, ja on myös operatiivista toimintaa, esimerkiksi ydinaseoperaatioihin liittyviä tukitoimia ja niiden harjoitteluja, johon sitten ydinaseettomat valtiot voi osallistua. Joten Suomi haarukoi sitten omaa rooliaan tämän osallistumisen, päätöksentekoon osallistumisen ja näiden niin kuin operatiivisten toimien välillä.
Joo, tähän voisi lisätä sen, että ehkä pidä ylikorostaa tällaisen pienen valtion roolia siinä mielessä, että tosiaan tämä pelote perustuu ydinasevaltojen ydinaseisiin ja viime kädessä he päättävät itse, että mitä niillä aseilla on tarkoitus saada aikaa. Et Suomelle esimerkiksi ei tule olemaan mitään ydinasedoktriinia. Sen sorttista ydinasepolitiikkaa niin kuin tässä maassa ei tule ikinä tekemään. Mutta on kuitenkin tietysti, jos NATO-rakenteessa voi olla aktiivinen, jos on tietopohjaa joistakin asioista, niin silloin liittokunnassa sellaisia tahoja kuunnellaan. Et Suomella on esimerkiksi aika niin kuin vahva kokemus Venäjästä noin niin kuin sotilaallisena toimijana, kun ottaa huomioon, että me ollaan oltu tässä heidän naapurissaan pitkään, mitä monella NATO-maalla ei ole. Ja kyllä ja ydinasepelotepolitiikan muodostamisessa ihan keskeistä on ymmärtää, että mitä se potentiaalinen vastustaja tekee. Et NATO-rakenteessa voi siis vaikuttaa ihan tälläkin tavalla.
Joo, hyvin samoilla linjoilla, että NATOssa ydinasepelotepolitiikan suunnittelu ja muodostaminen ja koko se operatiivinen kokonaisuus tietysti lähtee sieltä ydinasevaltioista ja Suomen kannanmuodostuksilla tai vaikka maantieteellisellä asemalla tai poliittisella vaikutuksella, että ei mitään niin kuin järin suurta merkitystä varmasti Naton kokonaisuudessa ole. Joskin tässä tietysti Suomi nyt liittyy Natoon ydinasepelotteen näkökulmasta ehkä siinä mielessä mielenkiintoisessa vaiheessa, että Natossa on jo pitkään ollut orastavaa keskustelua siitä, että se pelotepolitiikkaa kehitetään, muutetaan. Eli Suomi on tietyllä tavalla hypännyt osittain vähän niin kuin liikkuvaa junaan mukaan. Ja siinä vaiheessa varsinkin uusia jäsenmaita ja heidän näkemyksiä yleensä kuitenkin kuunnellaan, niin kyllä Suomella varmaan on mahdollisuus vaikuttaa ydinasepolitiikkaan laajasti ymmärrettynä Natossa.
Ja tosiaan te olette kirjelmöineet reilu satasivuisen raportin tästä aiheesta. Jos nyt vedän niin kuin mutkia suoriksi ja yksinkertaista, niin nämä raportin kolme skenaariota ovat erilaisia tavallaan asteita sille, että millä tavalla Suomi osallistuisi tähän Naton ydinasepolitiikkaan. Ensimmäinen on tämä, että Suomi pitäytyy passiivisena, eikä välttämättä ota sitä roolia. Toinen vaihtoehto on se, että Suomi ottaa aktiivisen roolin tarjoamalla sotilaallisia kykyjään ydinaseoperaatioiden tukitoimiin. Ja sitten kolmantena voisi olla tämä, että Suomi jopa ilmoittaisi halukkuutensa osallistua ydinasejakojärjestelyihin. Avaatteko vähän, että millaisen tavallaan maailmantilanteen ja suomalaisen politiikan tilanteen näistä kukin vaatisi, jotta ne voisi toteutua?
No jos mä aloitan, niin noin kaksi ensimmäistä skenaariota, jotka me siis vähän niin kuin yksinkertaistamalla muodostettiin, niin nehän voisi tapahtua se niin kuin nykykehyksen puitteissa. Se on semmoista toimintaa, missä niin kuin moni Suomen kaltainen NATO-liittolainen on mukana. Ja sitten se kolmas vaihtoehto, joka siis vaatisi sen, että NATO muuttaa nykykäytänteitään. Eli NATOllahan siis, tai Yhdysvalloilla on sijoitettuna tiettyihin jäsenmaihin joitain kymmeniä B-61 ydinpommeja, joilla näillä mailla on siihen kantolaitteet, toinen sanoen hävittäjät. Ja tämä on porukka, joka on pysynyt niin kuin hyvin samana, että sitä ei ole itse asiassa niin kuin laajennettu varmaan sieltä niin kuin 50-luvulta niin alkuunkaan, vaan siitä on itse asiassa tippunut porukkaa pois. Ja vaikka tietyt maat, esimerkiksi Puola, on halunnut päästä mukaan, niin vielä siihen ei ole lähetty. Mutta se on niin kuin teoreettinen mahdollisuus, ja voi hyvin olla, että Natossa myös tullaan niihin keskusteluihin, että pitäisikö ydinase tätä jakojärjestöä laajentaa tai jollain muulla tavalla niin kuin laajentaa sitä niin kuin osallistumista. Ja se on niin kuin Suomen niin kuin hyvä olla valmis. Et kuten Tapio tuossa oikein sanoi, niin asiat liikkuu. Ja tällä ydinasepuolella ne on kyllä liikkunut aika hitaasti verrattuna sitä on tavanomaisiin aseisiin.
Alkuvaiheessa on vaikea kuvitella, että Suomi tekisi mitään hirveän radikaaleja avauksia, koska siis oletus on se, että etenkin kun tässä maassa ei niin kuin se tietopohja ylipäätään siitä, miten nämä asiat Natossa toimii, on vielä kovinkaan niin kuin laaja, niin alkuvaiheessa mä uskoisin, että Suomi keskittyy ainoastaan niin kuin oppimiseen ja ehkä asteittain integroituu tähän Naton ydinasesuunnittelutyöhön. Tietysti jos ajatellaan tämmöistä niin kuin täysin passiivista roolia, niin mä olettaisin, että semmoinen tulisi todennäköisimmin kyseeseen silloin, jos Venäjän muodostama sotilaallinen uhka jotenkin dramaattisesti vähenisi. Johtuen siitä, että me nyt kuitenkin tässä maassa tai tämä maa liittyy nimenomaan ydinasepelotteen vuoksi NATOon, jolloin oletettavaa on, että silloin valtiohallinto on kiinnostunut osallistumaan siihen kuitenkin jollain tasolla. Vaikea nähdä se täysin passiivista rooliakaan nykyisessä turvallisuusympäristössä.
Joo, vaikuttaa nyt hyvin todennäköiseltä se että, ja oikeastaan niin kuin tällä hetkellä jo tehdyt päätökset ja ensimmäiset linjaukset ja yleinen keskustelu tämän asian ympäriltä viittaa siihen, että Suomi on asettumassa jonnekin sinne keskitien malliin ja vaikka presidentinvaali debatissa tämä ydinasekysymys nousi jossain määrin erottavana tekijänä esiin, niin sitten kun tarkemmin lukee näitä tarkentavia lausuntoja molemmilta toisen kierroksen ehdokkailta esimerkiksi, niin itse asiassa ne oli hyvin lähellä toisiansa ja vastasi tätä keskitien mallia. Ja niin kuin Matti sanoi, niin Naton tämänhetkinen linjaus tai tämänhetkinen ydinasepolitiikka ei edes periaatteessa mahdollista sitä kolmatta vaihtoehtoa, missä alettaisiin puhua sitten niin kuin todella niin kuin täysimittaisesta ydinasejakojärjestelyyn osallistumisesta, ja tässä suhteessa tosiaan Naton sisäinen päätöksenteko on varsin jähmeetä, vaikka siinä liikkuvassa junassa ollaankin, niin se puksuttaa aika semmoisella suhteellisen verkkaisella dieselmoottorilla, missä on vahvoja historiallisia polkuriippuvaisuuksia, mutta ehkä jossain niin kuin hammassa tulevaisuudessa jotain niin kuin sen keskitien ylittäviä niin kuin mahdollisuuksia voisi syntyä teoreettisesti ja hypoteettisesti, ja silloin ehkä niin kuin niihin pitäisi olla valmis jollain tavalla niin kuin vastaamaan ja reagoimaan, ja ehkä jo tässä vaiheessa jotain keskustelua Naton sisällä käydään sitten näistä tulevaisuuden skenaarioista.
Jos mä tuohon nopeasti jatkan vielä, että Suomen osallistumisen tasoon, varmaan se siihen vaikuttaa useampi tekijä, että se meidän maantieteen asema on yksi osittain se, että miten Suomi kokee ne meidän tavanomaiset kyvyt. Siis Suomen sotilainen voima, mihin se kannattaa niin kuin korva merkitä tässä Naton kokonaisuudessa. Ja sitten väistämättä myös niin kuin sisäpoliittinen ympäristö vaikuttaa jonkin verran. Toisaalta nämä niin kuin osallistumiset ja harjoitustoiminta ja muun on periaatteessa kaikki salasta. Ne voi, niin kuin moni niistä on tämmöistä niin kuin julkinen salaisuus, mutta ne on kuitenkin, niistä ei niin kuin tulla varmaan mitenkään suoraan linjaamaan. Niin tässä ehkä se niin kuin sisäpolitiikan vaikuttavuus ei välttämättä ole niin iso, mutta se voi silti epäsuorasti vaikuttaa, siis se yleinen atmosfääri. Että jos meillä olisi vaikka todella kriittinen niin se mielipide, niin sitten voi olla, että meillä se myös vaikuttaa siihen sitten, mitä tehdään tuolla niin kuin ei-julkisesti.
Jos sen vielä lisäisin, että siis tämä Naton nykyinen linjaus perustuu 90-luvulla tehtyyn julkilausumaan, jonka mukaan Natolla ei ole aikomuksia, suunnitelmia tai syitä sijoittaa ydinaseita uusiin jäsenmaihin. Ja tietysti siinä ollaan pitäydytty niin kuin siitä pitäen, mutta kuitenkin on muistettava, että se perustuu Naton tulkintaan sen hetkisestä turvallisuusympäristöstä, jossa Venäjä ei pidetty minkäänlaisena uhkana. Ja tarkalleen ottaen sehän ei enää päde, se tulkinta. Et kysymys on siitä, että kokeeko Nato tarpeelliseksi tässä uudessa turvallisuusympäristössä tehdä jotain tämän sorttisia muutoksia. Et ydinasepolitiikkaan siellä kehitetään, joka tapauksessa ydinasepelotetta tehostetaan, mutta se onkin sitten eri asiat, vaatiiko se ydinaseiden sijoittamista johonkin uusiin maihin. Ja taas mitä Suomeen tulee, niin vaikka se vaatisi sitä, niin Suomi ei välttämättä kuitenkaan se ensimmäinen maa, jonne niitä edes niin kuin tarjottaisi, vaikka tämä maa pyytäisi, johtuen meidän maantieteellisistä erityispiirteistä.
Tuo on hyvä huomio, Jyri, toi Yhdysvallat on nyt systemaattisesti viitannut tässä viimeisen parin vuoden aikana siihen NATO-Venäjä-perussopimuksen muotoiluun, mikä mainitsit tuossa vuodelta 1997. Ja siinä on tietysti sellainen symbolinenkin tai vahva poliittissymbolinen puolensa. Eli sillä tietysti myös viitataan siihen, että Yhdysvallat ja NATO on edelleen ankkuroitunut siihen kylmän sodan jälkeiseen turvallisuusjärjestykseen Euroopassa, jonka Venäjän Putinin Venäjä on avoimesti haastanut. Ja tämä lupaus siitä, että ydinasejakojärjestelyä, sitä materiaalista puolta ei lähdetä laajentamaan kylmän sodan jälkeen NATOon liittyneisiin jäsenmaihin, niin sisältää tavallaan tämän myös tämän symbolisen puolen. Toki sen ydinasejakojärjestelyn laajentamiseen on olemassa muitakin välimallin vaihtoehtoja, mistä nyt tietysti ollaan niin kuin nähty esimerkkinä tämä Britannian Lakenheathin tukikohdan mahdollinen aktivoiminen ja muuta, että niin kuin peliliikkeitä on niin kuin tehty, mutta se, että jos Yhdysvallat varsinkin muuttaisi linjaansa tästä NATO-Venäjä-perussopimuksen niistä sanamuodoista, niin mulla on semmoinen fiilis, että se vaatisi jotain pikkusen vielä enemmän. Ja Naton sisäisiä poliittisia keskusteluita aika pitkälti ennen kuin sellainen niin kuin linjanmuutos tapahtuisi.
Keskustellaan pian vielä enemmän näistä tavallaan Naton systeemitason kysymyksistä, mutta semmoinen ihan kiinnostava, mitä tässä Tapio mainitsitkin, kiinnostava piirre tässä ydinasekeskustelussa on se, että tosiaan Suomessa siihen on tullut hyvin tämmöinen, mitä tämä tarkoittaa meille, niin kuin vivahde. Ja mediakeskustelu on hallinnut aika vahvasti se kysymys nyt siitä, että mitä se ydinpelote tarkoittaisi meille käytännössä. Pitääkö meidän esimerkiksi muuttaa ydinenergialakia, joka tällä hetkellä ei sallisi ydinaseiden säilymistä tai edes niin kuin niiden kuljettamista Suomen läpi. STT uutisoi eilen, että takarajana tälle poliittiselle ratkaisulle pidetään nyt loppusyksyä. Mitä mieltä te olette siitä? Edellyttääkö Suomen turvaaminen tällaisia lakimuutoksia ja mikä teidän mielestänne on tälle vaadittava aikataulu? Kuulostaako se loppusyksy järkevältä tai realistiselta?
No, mä voin aloittaa sellainen yleisemmällä kommentilla, että siinä raportissa niin tuodaan ilmi yhtäältä se, että nykyinen lainsäädäntö ei estä Suomea osallistumasta oikeastaan yhtään mihinkään näihin rauhanajan toimintoihin, mutta siis tämänhetkisiin, mutta mitä se voi tehdä, niin jossain hyvin niin kuin äärimmäisissä käytäisiin niin kuin, no, sodan tai vakavan kriisin olosuhteissa, kun rajoittaa niin kuin jossain määrin Naton käsiä. Ja Suomessa tässä on, nyt kun on menossa tämä niin kuin ydinaseen, Korean ydinenergialain niin kuin yleisuudistus ja NATO-jäsenys on tässä, niin tässä varmaan niin kuin nähdään nyt niin kuin momentum tämän asian niin kuin käsittelemiselle, vaikka toisaalta ehkä niin kuin Naton suunnasta, niin ei varmaan ole mitään niin kuin ääretöntä painetta tehdä mitään, ja Natohan on ydinase kysymyksissä suhteessa liittolaisiin, koska nämä sisäpoliittiset herkkyydet ymmärretään, niin aika diskreetti.
Joo, voisi todeta tässä, että mistä tässä nyt tarkalleen kysymys on, siis se, että meidän lainsäädäntömme tällä hetkellä kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin hallussapidon ja räjäyttämisen Suomessa ankaran rangaistuksen uhalla. Ja tämä lakihan säädettiin aikanaan 80-luvulla Neuvostoliittoa varten. Ennen kaikkea sitä varten, että Neuvostoliitto ei millään verukkeella voisi tuoda Suomeen ydinaseita. Toissijaisesti myös sillä, että haluttiin poistaa se epäselvyys, että voisiko Yhdysvallat tuoda pinta-aluksissaan laivastovierailuillaan väliaikaisesti siis Suomen alueelle ydinaseita, koska ne olisi siellä sotalaivoissa. Ja molemmat tekijäthän on nyt täysin poistunut. Et ei tässä ole kysymys enää siitä, että Venäjä jotenkin yritettäisiin estää tuomasta niitä Suomeen, vaan kysymyshän on Naton ydinaseista. Eli viime kädessä Suomen puolustamiseen tarkoitetusta aseista. Sehän ei nyt suoraan niin ratkaisevasti heikennä Suomen puolustusta riippumatta siitä, mitä sille laille tehdään, mutta on hyvä ymmärtää kuitenkin, että se ydinasepelote perustuu viime kädessä siihen mahdollisuuteen, että äärimmäisissä tilanteissa näitä aseita voidaan käyttää. Ja nykyinen laki siis kieltää niiden käyttämisen esimerkiksi Suomen maa-alueella olevia vihollisvaltion asevoimia vastaan. Lisäksi kieltää niiden aseiden käyttämisen Suomen ilmatilan kautta vihollismaan mahdollisia maaleja vastaan. Eli Suomi tietyllä tavalla toimii tässä Venäjän puskurina Naton ydinaseita vastaan nykyisen lainsäädännön puitteissa. Se, miksi tämä nyt ei ole ihan niin dramaattista, on kuitenkin se, että jos tosi tilanne olisi päällä, puhutaan niin äärimmäisestä tilanteesta, että Yhdysvaltoja ei varmaan hirveästi kiinnostaisi meidän kansalliset lakimme. Meidän oikeusvaltioperiaatteen kannalta tietysti sillä on merkitystä, ja keskeisempi merkitys sillä on, mitä se tarkoittaa Naton sotasuunnitelmille. Koska ne sotasuunnitelmat kuitenkin laaditaan rauhan aikana ja niissä tuskin ei niin kuin rikotta kansallisia lakeja. Et siellä on tällaisia nyansseja, jotka niin kuin ne ei tule näkymään varmaan julkisesti oikein mitenkään. Niillä saattaa jotain merkitystä olla siellä, etenkin kun Natossa nyt tällä hetkellä uudistetaan sitä ylipäätään Naton sotasuunnitelmia ja myös todennäköisesti pohditaan, mikä on ydinasepelotteen rooli niissä.
Joo, mä en osaa tuohon aikatauluun sanoa. Siinähän on taustalla se, että varsinaiset perusteet tai merkittävät perusteet tämän lainsäädännön uudistamiselle tulee siviilikäyttöön liittyvistä syistä, ydinenergian siviilirauhanomaiseen käyttöön liittyvistä syistä. Tämä tosiaan on tämä lainsäädännön kokonaisuus, jonkunlainen tällainen historiallisten sattumien muodostama vähän outo, ei se nyt ihan sotku ole, vaikka se varmaan niin kuin legaalisti ihan niin kuin pätevää on ja koherenttia, mutta että se konteksti, missä ne on muodostunut nämä lainpykälät, niin on hieman erilainen kuin nyt. Sen lisäksi, että meillä on se ydinenergialaki, niin meillä on rikoslain 34. luvussa yleisvaarallisten rikosten luvussa niin ydinmateriaalien myös liikuttelu Suomen alueella on rikoslaissa kielletty ja tämän tyyppistä. Ja siellä taas taustalla on terrorismilainsäädäntöä, mikä on tullut EU-direktiiveistä. Ja aikaisemmin se oli osa sitä ydinenergialakia ennen kuin se muutettiin. Eli varmaan on niin kuin siis ihan tarve tällaiselle kokonaisvaltaiselle lainsäädännön niin kuin tsekkaamiselle, ainakin tällä maallikon silmistä, en ole itse oikeustieteilijä. Ja sitten taas, että Suomen nyt niin kuin ilma- ja maa-alue, että sen niin kuin relevanssi niin kuin sen Naton ydinasepelotteen niin kuin operationaalisen uskottavuuden kannalta tulee varmaan kyseeseen semmoisessa tilanteessa, missä ollaan aika syvällä jo. Mm. Ollaan aika syvällä jo kriisitilanteessa. Ollaan varmaan jopa semmoisessa tilanteessa, että mahtaako ydinsulkusopimuskaan enää sitten olla voimassa, koska se ei tunnetusti sodan aikana on niin kuin velvoittava. Ja tämmöiset asiat tulee niin kuin mieleen, että tästä on saatettu nyt tehdä, tämä on mun näkemys, hieman niin kuin, vaikutusarvoonsa suurempi kysymys Suomessa. Ja ehkä tähän liittyen sitten nyt tosiaan tuli tämä STT, Petteri Orpo sanoi, että mahdollisesti syksyyn mennessä olisi hyvä saada niin kuin tämmöinen poliittinen konsensus tästä, ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra vielä sitten siihen niin kuin komppasi, että nimenomaan tämmöistä parlamentaarista konsensusta olisi tarkoitus saada siihen pohjalle. Ja se varmaan on siinä mielessä järkevää, että jos tästä tulee tämmöinen poliittinen kiistakysymys Suomessa, mikä on niinku ehkä sen niinku tosiasiallista niinku merkitystä jotenkin poliittisella symboliikalla niinku suurempi, niin sillä saattaa taas olla niinku joissain tilanteissa Naton yhteistä politiikkaa ja pelotepolitiikkaa niinku heikentäviä vaikutuksia, jos siitä tulee tällainen niinku puoluepoliittinen niinku kiistakapula. Et täytyy niinku muistaa sekin, että jos niinku lainsäädäntö avataan, niin sehän avaa myös sitten keskustelun ja tulee niin kuin uudenlaisia kysymyksiä sitten, miten tosiasiallisesti toimitaan. Ja esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa, jossa nämä on poliittisilla julistuksilla toteutettu nämä ydinase, rauhanajan ydinasevaraumat, niin siellähän on tunnetusti totuttu tähän, että se on niin kuin puoluepolitisoitunut ja 80-luvulla esimerkiksi oli aika suurtakin vääntöä näistä kysymyksistä. Et niin kuin täytyy muistaa tämäkin puoli sitten, että niin kuin lainsäädännön avaamisen mahdolliset poliittiset vaikutukset, miten niitä pidetään hallussa. Voinko mä vielä yhden pointin lisätä?
Joo.
Liittyy oikeastaan näihin kaikkiin kysymyksiin. Nyt Suomessa on jonkun verran mielipidetiedustelulla kerätty kansalaisten näkemyksiä näistä asioista. Niin mun ensinnäkin vaikuttaa siltä, että on niin kuin aika vahva tuki tämän Naton pelotepolitiikan ja siihen osallistumiseen, harjoitustoimintaan osallistumiseen. Mutta yleinen niin kuin näkemys ehkä niin kuin ydinaseiden maailmanpoliittisen arvon kasvamisesta heijastelee vielä semmoista jonkunlaista niin kuin ydinaseiden poliittista perinnettä ja niin kuin kritiikkiä. Eli kansalaismielipidekin vaikuttaisi menevän siihen niin kuin suuntaan, että se ydinaseiden niin kuin sijoittelu ja se kysymys ei välttämättä niin kuin herätä niin kuin positiivista resonanssia, mutta sinänsä tämän pelotepolitiikan ja siihen sitoutumisen niin kuin ymmärtäminen keskeisenä osana sitä liittokuntapolitiikkaa, niin se on selvästikin jotenkin iskostumassa. Joo, en tiedä, oletteko samaa mieltä.
Voisin ehkä nopeasti lisätä, että tässä vaikuttaa olevan vähän semmoinen NIMBY-ilmiönä tuttu, not in my backyard, tyypillinen suhtautuminen ydinaseisiin, joka on melko tavallista itse asiassa muuallakin, esimerkiksi yhdysvaltalaisissa osavaltioissa, kun Yhdysvallat esimerkiksi joskus harkitsi niin kuin raiteilla kulkevia ydinaseita, mannerten välisiä ydinaseita tiettyihin osavaltioihin, ja sitä ei tietenkään haluttu, ja ole, koska ne herättää semmoista niin kuin epämiellyttävää tunnetta, että siellä sahaa sellaisia edestakaisin. Ja pelotteesta varmasti halutaan hyötyä, mutta sitten samalla nähdään kuitenkin jotain riskejä. Tietysti meidän kohdallahan kyse ei olisi samasta asiasta, koska näitä ydinaseita ja rauhan aikana liikutellaan niistä varastoholveistaan mihinkään. Hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi se, että edes Venäjä ei ole niitä liikutellut Ukrainan sodan aikana, vaikka sillä on vaikka kuinka paljon erilaisia varastoja hyvin lähelläkin Ukrainaa. Et nämä meidän rajoitukset koskisivat todellakin ainoastaan äärimmäisiä, tai mahdollisuus niiden liikuttelemisesta yhtään minnekään tapahtuisi aika äärimmäisissä tilanteissa.
Nopeasti tuohon lisään, että ehkä tässä kysymyksessä nimenomaan heijastuu se, kun nyt puhutaan niin kuin uudesta lainsäädännöstä tai linjan muuttamisesta, että tämä on uusi tilanne ja tämä on niin kuin ehkä kaikilla hiukan niin kuin sormi suussa. Puhutaan sitten lainsäätäjistä tai meidän hallinnosta. Mä tarkoitan sitä, että mun niin kuin oma näppituntuma on se, että varmaan niin kuin eduskunnassa saattaisi olla enemmistö mahdollisesti sen niin kuin jonkinlaisen muutoksen takana, mutta toisaalta siinä on myös se, että se voi olla potentiaalisesti hyvin jakava, koska esimerkiksi eduskunnassa on tosi vahvaa myös vastustus tälle ajatukselle. Ja myös tuo kansalaismielipide on just niin kuin Tapio sanoi, että sitä voidaan lukea ehkä niin kuin monella eri tavalla. Siellä on niin kuin kuitenkin tiettyä kriittisyyttä. Se ehkä pointti, että se kukaan haluaa ottaa kovin vahvaa niin kuin poliittista johtajuutta, koska se ei niin kuin, hallinto ei varmaan halua ajaa tätä sinne agendalle tai hallitus. Ja eduskunnassa yksikään puolue ei varmaan niin kuin halua tällä profiloitua. Että tämä on vähän sellainen uusi ja haastava kysymys, ja siksi ehkä mä voisin kuvitella, että jos sitä niin lähdetään jollain tavalla muuttaan ja siihen vaaditaan joku kompromissi, niin saattaa mennä sitten niin poikkeus- tai puolustustila. Tämä niin jonkin toisen lainsäädännön kautta siitä saattaisi löytyä sitten semmoinen ratkaisu, minkä poliittinen kenttä ei välttämättä ihan täydellä konsensuksella, mutta riittävästi jakaisi. Mutta tämä oli vain niin arvaus.
Se, mitä tässä varmaankin tulee tapahtumaan, että puolustusvoimat esittää kantansa, puolustusministeriö, ulkoministeriö esittää kantansa, ja se tavallaan tulee sitten sitä kautta, että miten viranomaisten keskuudessa arvioidaan tätä tilannetta, että se johtajuus tuskin niin kuin tulee olemaan poliittista, niin kuin sanoit, vaan tehdään virkamiestyönä ja sitten jonkinlainen päätös sieltä aikanaan tulee.
Mm. Suomi on kuitenkin liittynyt NATOon ilman varauksia. Tämä tuli niin kuin monella eri suulla silloin aikoinaan. Ja esimerkiksi, no tässä sivuttiinkin jo Puolaa, joka on jo vuosia ilmassut kyllä hyvin vokaalisti, että he voivat ne ydinaseet ottaa ja hekin ovat siinä NATOn itärajalla. Ja sen lisäksi useat Euroopan maat ovat sitoutuneet tarjoamaan sodanajan tukea muun muassa tällaisessa SNOWCAT-toiminnassa, eli Support of Nuclear Operations with Conventional Air Tactics. Tämä tarkoittaa käytännössä muun muassa ydinaseiden kuljetusta. Niin jos Suomi jäisi nyt vähän niin kuin sinne tavallaan sivustalle, eikä ottaisi niin aktiivista roolia tässä ydinasepolitiikassa, niin erotummeko me selkeästi eurooppalaisten maiden joukosta vai onko se tavallaan niin kuin ihan oikeasti omissa käsissä tehdä niitä valintoja?
Mun käsittääkseni näihin tukitoimintoihin, korjakkausta väärässä, joku 13-15 valtio on, niin kuin, näistä ei ole niin kuin tarkkaa tietoa. Nämäkin on sitä salaista tietoa ja meillä nyt ei ole välttämättä ihan viimekätistä ymmärrystä tästä, mutta avoimien lähteiden tiedon mukaan, niin noin puolet nykyisistä NATO-jäsenvaltiosta on niin osallistunut näihin tukitoimintoihin. Se, mitä se tarkoittaa sitten, niin siellä on monenlaista eri velvollisuutta. Ehkä kollegat voi avata sitä tarkemmin tässä. Eli siinä mielessä, jos ei osallistuisi, niin ei olisi vielä mitenkään niin kuin kummajainen NATOn sisällä. Mutta ehkä musta tuntuu, että liittyen tähän, mitä mainitsit siitä, että Suomen tämä linja NATOon liittyessä on ollut tämä, että ei aseteta rajoituksia. Ja mä tulkitsen sen, että se, meillä on niin kuin ulkopoliittiseen toimintakulttuuriin iskostunut semmoinen tietynlainen toiminnanvapauden maksimoimisen hyve, mikä on niin kuin semmoinen laajempi ulkopoliittisen niin kuin doktriinitason, ajattelutason niin kuin juttu. Ja se jotenkin nyt niin kuin manifestoituu tässä NATO-politiikassa tällaisena. Että sitä nyt sitten ollaan toistettu, että ei niin kuin varsinkaan tässä nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa niin kuin mitään ennakkorajoituksia. Sen positiivinen puolihan sitten, että osallistutaan aktiivisesti. Ja sittenhän Suomessa on myös ulkopolitiikan niin kuin aika pitkä perinne, että päättäviin pöytiin halutaan, sitten ollaan mallioppilaana, sitten osallistutaan. Kyllä mä näkisin, että niin kuin siellä on tämän tyyppistä niin kuin ulkopolitiikan kulttuuriakin taustalla. Että se, mitä sitten konkreettisesti tarkoittaa siellä se osallistuminen tukitoiminnoissa, että onko se jotain niin kuin ilmatukea vai mitä, niin se on sitten varmaan enemmän semmoista, niin kuin, missä sitten ollaankin siellä Natossa yhtenä jäsenvaltiona sitä kokonaisuuden kautta niin kuin osallistumassa toimintaan.
Et jos katsoo sitä 3-15 maiden maajoukkoa, josta voi niin kuin esittää valistuneita arvauksia, niin siinä on ne NATO-liittolaiset, joilla on niin kuin suht merkittävää sotilaallista kapasiteettia. Et siitä voidaan sitten laskea, että niin kuin Natossa on myös paljon maita, joilla on vaatimattomammat sotilaalliset resurssit, ja se jo ehkä niin kuin sanelee sitten, että ei ole mahdollisuutta allokoida tai osallistua näihin. Ja varmaan Suomi lukeutuu siihen porukkaan, joilla sitä kykyä on. Natohan on julkisesti linjannut huippukokouksena niin kuin päätöslauselmissa ja julistuksissa, että niin kuin toivotaan mahdollisimman laaja pohjaista niin kuin osallistumista eri Naton ydinasetoimintoihin. Se ei välttämättä suoraan viittaa tähän. Voisin kuvitella, että siellä kun Naton vaikka kansainvälisen sihteeristön tai liittolaisten piirissä kohdistuu, ainakin joissain piireissä, odotuksia Suomelle, mutta ne ei varmaan ole semmoisia odotuksia, jotka koskaan niin kuin heijastuu poliittisella tasolle. En usko, että missään vaiheessa tulee tilanne, että jonkun isomman NATO-maan puolustusministeri tai korkea virkahenkilö nuhtelee Suomea tai jotenkin julkisesti tuo esille, että miksi ette ole mukana. Että se vähän pitää miettiä, mitkä ne odotukset on, mutta sitten se Naton niin kuin julkinen linjaus, jotka liittolaiset on kompromissina sopinut, on niin kuin suht selvä.
Joo, mä voisin ehkä tähän niin kuin siihen, että keitä maita siellä todennäköisemmin on, niin jotain tietoa siitä on, muistaakseni Tšekki on tainnut kertoa ja mahdollisesti myös Tanska. Mä olettaisin, että sanotaan nämä 13-15, niin ne varmaankin painottuu niihin maihin, jotka on lähellä Venäjä, koska näillä mailla on intressi siihen, että jos jossain ääritilanteessa heidän maa-alueellaan tapahtuu täällä, niin he ovat jotenkin tietoisia siitä, että mitä se tapahtuu ja ehkä heidän puolustusvoimansa haluaa jollain tavalla olla mukana sotilaallisessa toiminnassa, joka tapahtuu heidän ilmatilansa läpi. Mitä taas tulee näihin osallistumisen muotoihin, niin jo se, että lähettää sotilaspoliiseja tällaisen harjoituksen on osallistumista, koska silloin annetaan panos sille, että se harjoitus viedään läpi. Tietystihän tämä painottuu nimenomaan ilmavoimien rooliin, koska näin se on ajateltu aikaisemmin, että se mitä ydinaseeton maa voi osallistua tähän on, että avaa tien sille pommia kuljettavalle ilmataistelukoneelle. Tulevaisuudessa se voi olla sotilaallisessa mielessä enemmänkin, jos NATO lähtee kehittämään näitä harjoituksia siihen suuntaan, että ne skenaariot ottaa laajemmin huomioon, että käynnissä on niin hyvin laajamittainen sota, jolloin voisi kuvitella myös, että laivastokin tai jopa maavoimat voi jollain tavalla olla osana tätä harjoitusta, jos tätä harjoitusta siihen suuntaan lähdetään kehittämään. Että se ei ole mitenkään niin kuin tavallaan jäädytetty se, että mitä siellä tehdään, vaan sitä myös saatetaan kehittää. Tulevaisuudessa saattaa olla muitakin osallistumisen muotoja kuin se, mitä ilmavoimat tekisi.
Voisin tuoda tähän vielä yhden semmoisen aika maalaisjärkiseltä kuulostavan näkökulman, mutta jollain tavalla varmaan palautuu ihan niin kuin liittolaispolitiikasta tehtyyn tutkimukseen, että 6 jäsenmaita liittyy poliittiseen tai sotilaalliseen liittoon, niin harvemmin he liittyvät sillain sinne, että he eivät osoittaisi niin kuin sitoutumista sen liiton toimintoihin ja muuhun. Eli se on hyvin, hyvin tyypillistä, että siinä alkuvaiheessa ihan signaloidaankin niin kuin sitoutumista yhteisiin arvoihin ja toimintaan. Ja nyt kun Suomi on liittynyt tilanteessa, NATO on tilanteessa, jossa ainakin rivien välistä on niin kuin selkeästi ostettu se ydinasepelotteen tai laajennetun ydinasepelotteen tavallaan sisään pääseminen on merkittävä pelotelisä Suomen kansalliselle turvallisuudelle, niin olisi ollut ehkä aika outoa, jos Suomi olisi sitten niin kuin jotenkin sanonut, että me ei osallistu millään tavalla tähän niin kuin tuottamiseen. Että tämä on hyvin niin kuin tavallaan make sense, maalaisjärkinen juttu. Ja siinä on kysytty tietysti taakanjakopolitiikasta. Ja tässä mielessä täytyy muistaa, että NATO on ydinaseliittouma, se on sotilasliitto, mutta se on myös poliittinen liitto. Ja näillä on aina poliittinen merkityksensä myös näillä esimerkiksi vaikka tähän jakojärjestelyiden tukitoimintoihin osallistumisella.
Mm. Joo, ja kiinnostavaa ihan liittyen muun muassa tähän 13-15 maata ja muuhun se, että siis tosiaan tämä niin kuin Naton niin kuin ydinasepuoli on aika sellaista niin kuin mystistä aluetta. Jos mietitään esimerkiksi Suomen NATO-jäsenyyttä, niin jo ennen sitä me oltiin aika monissa päättävissä pöydissä keskustelemassa, mutta tämä niin kuin Nuclear Planning Group eli NPG tuttavallisemmin oli se vähän niin kuin viimeinen paikka, mihin meillä ei vielä siinä vaiheessa ollut pääsyä. Ja nyt sitten NATO-jäsenenä näihinkin pöytiin olemme päässeet. Ja kuten tässä puhuttiinkin jo, niin Natossa on voimassa tämä ydinaseiden jakopolitiikka, joka edellyttää sitä, että jäsenmaat ottaa vastuuta siitä ydinasepolitiikan suunnittelusta, johon nyt sitten myös Suomi oletettavasti osallistuu. Osaatteko avata tarkemmin sitä, että miten nämä ydinaseisiin liittyvät päätökset Natossa tehdään?
No se on, Natossa on monikerroksellinen päätöksentekosysteemi ydinaseelle. Ne isot linjaukset tehdään siellä niin kuin hallitusten päätasolla. Natossa on, ja osittain tämän kieli siitä, että tässä puhutaan poikkeuksellista päätöksentekoalasta. Natossa on tämä oma korkean tason, englanniksi puhutaan niin kuin senior body, eli oma korkean tason elin ydinaseasioille, ydinase just politiikan suunnitteluryhmä, jossa päätetään niin kuin jos keskustellaan laajasti ydinasekysymyksistä, ydinasejako, harjoitus, näistä niin kuin arkipäivän kysymyksistä. Ja toisaalta Naton omien dokumenttien linjauksen perusteella, niin tällä niin kuin ydinasesuunnitteluryhmällä voi olla myös sit kriisiajan päätöksentekorooli koskee näihin niin kuin Yhdysvaltain eteen työnnettyihin ydinaseisiin. Mutta siihen sit tulee mukaan aina myös niin kuin Yhdysvaltain ja Iso-Britannian tavallaan niin kuin veto tai päätös, että heiltä tarvitaan se valtuutus. Ja ehkä tuosta voi vielä niin kuin tähdentää sen, että ydinaseen vallat, että toisaalta on niin kuin eri syistä, erityisesti Yhdysvalt halunnut osallistuttaa näitä liittolaisia, mutta siitä niin kuin viimekätisestä käytöstä ja siihen liittyvästä niin kuin päätöksestä, niin sen autonomian ylläpitämisessä on kyllä hyvin mustasukkaisia, eikä siitä niin kuin jousta.
Joo, siis aika kuvaavaa se, että Yhdysvallat itse linjaa, että presidentti päättää, missä Yhdysvaltojen ydinaseita on. Eli jos Yhdysvallat haluaisi, se voisi jopa viedä ne pois Euroopasta. Jos se haluaisi, tietenkään se olisi aika radikaali temppu, mutta hyvä ymmärtää, että nämä ei ole siis Naton ydinaseita. Ne on Yhdysvaltojen ydinaseita ja sitten ne on myös Iso-Britannian ydinaseita ja Ranskan ydinaseita. Että vaikka Natossa on monenlaisia rakenteita päätöksenteolle, niin kyllä se niin kuin viimekätinen valta, niin yleensä vallat haluaa pitää sen käsissään.
Tässä, että se, että ne on Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian ja Ranskan ydinaseita on tietysti niin kuin välttämättömyys myös ydinsulkusopimuksen näkökulmasta. Eli ydinsulkusopimus, silloin 60-luvulla kun se neuvoteltiin, niin siinä Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen konsensus, tai silloin syntyi se konsensus siitä, että nämä ydinasejakojärjestelyt on sallittuja, jos se hallinta säilyy loppuun asti rauhantilassa ydinasevalloilla. Ja totta kai tähän on niin kuin helppo yhtyä, että jos puhutaan niin kuin 30, puhutaanko muuten nyt jo virallisesti 32 jäsenvaltiosta?
Tänään, en tiedä. Ruotsin mukaan.
Ehkä voidaan puhua jo. Niin 32 jäsenvaltion yhteinen päätöksenteko NPG:ssä, mikä kai tämän virallisen mallin mukaan on se, että sitten kun näitä Naton ydinasejakojärjestelyyn liittyviä ydinaseita aletaan niin kuin operationaalisesti käyttämään osana jotain tilannetta, niin se vaatii NPG, eli vaatii käytännössä katsoen konsensuksen. Jotta se konsensus on mahdollista, totta kai siellä kulisseissa pitää tapahtua niin kuin ihan hirvittävän paljon asioita, ja ne asiat tietysti tapahtuu näiden ydinasevaltojen, P3-valtioiden johdolla aika pitkälti, ja sitten siinä on nämä kaksikäyttö DCA-maat, jotka varmasti niin kuin on lähemmissä suhteissa ydinasevaltioihin. Eli se informaalitaso on myöskin hyvin keskeinen, mutta totta kai sitten NPG, nämä pysyvä, onko se pysyvä sihteeristö ja muut, niin sitten siellä tehdään paljon sitä niin kuin taustaduunia sen eteen, että niin kuin, tavallaan missä mennään, että se poliittinen päätöksenteko sitten on mahdollista ja perustuu niin kuin ajankohtaiseen tilannekuvaan.
Tähän voisi ehkä vielä, jos mennään teoreettiselle puolelle hetkeksi ja ymmärtää se, mikä on rauhan ja sodan ajan välinen ero, niin jos tulisi tällainen äärimmäinen tilanne päälle, jolloin näiden käyttö tulisi kyseeseen, niin todennäköisesti lupaa siihen pyytäisi Naton Euroopan joukkojen komentaja, joka on myös Yhdysvaltojen Euroopan joukkojen komentaja aina. Eli yhdysvaltalainen sotilas pyytäisi lupaa ratkaista jollakin tavalla joku tosi katastrofaalinen sotilaallinen tilanne. Kuka asettuisi poikkiteloin Yhdysvaltojen tahtoa vastaan tällaisessa tilanteessa Natossa? Se voi, rauhan aikana tämä järjestely toki on näin, mutta jopa kylmän sodan aikana siihen jätettiin varaumia, jossa todettiin, että konsultoidaan, jos on aikaa. Jos ei ole aikaa, niin sitten Yhdysvallat saattaa tehdä, mitä sen täytyy tehdä. Nykyään me ei ole tietenkään ollenkaan niin tulenarassa tilanteessa kuin joskus kylmän sodan alkuvuosina. Että ei se ehkä ihan näin menisi tänä päivänä, mutta on syytä ymmärtää, että miten Yhdysvalta haluaa pitää sen kontrollin kuitenkin lopulta itsellään.
Niin, ja se on itse asiassa hyvä, että tuotte sitä esiin, ja minä olen tuonut vähän ehkä vähemmän tässä, eli tosiaan Naton ydinaseista puhuttaessa puhutaan Yhdysvaltain ydinaseista. Ja sinne se kontrolli vahvasti niin kuin linkittyy, niin mikä sitten Suomen se rooli tavallaan, tai mitkä ne vaihtoehdot on, jos sitten mietitään tätä niin kuin enemmän toiminnan tason, eli esimerkiksi harjoitustoiminnan puolessa, niin mikä on Naton ydinasepelotteeseen liittyvän niin kuin, toiminnan tavallaan se niin kuin ikkuna Suomelle?
No, tässä niin kuin Jyri jo näihin niin kuin osittain viittasit sehän. Meillä voi olla lääkintähuollosta, tiedustelutiedon jakamista aina meidän niin kuin ilmavoimalliseen rooliin. Ja varmasti siis mikä on kiinnostavaa, niin Natohan tätä rakentaa nimenomaan näihin niin kuin eteen työnnettyihin ydinaseisiin, niihin liittyvää niin kuin kapasiteettia ja toimintaa aika paljon tuon niin F-35-hävittäjäalustan ympärille. Hävittäjä, joka tulee niin kuin Suomelle myös sit käyttöön tämän vuosikymmenen lopulla. Se ei niin kuin itsessään vielä niin kuin johda yhtään niin kuin mihinkään, mutta se on vaan niin kuin kiinnostava anekdootti. Itse sillä, jos katsoo niin kuin keskustelua, mikä näihin niin kuin Naton eteen työn, tai Yhdysvaltain eteen työntöön yhden siihen niin kuin sotilaalliseen uskottavuuteen liittyy, niin sitten tämä uusi hävittäjäkapasiteetti, niin se itse asiassa nostetaan aika merkittäväksi tekijäksi. Mutta tosiaan siis tässä on liikkumatilaa, ja mä luulen, että Suomi miettii niin kuin paljon sitä, että mikä on sotilaallisesti mielekästä ja mihin meillä on varaa niin kuin korvamerkitä omaa sotilaallista kapasiteettia, koska tämä on ikävä naapurusto, hankala asema ja paljon tarvitaan ihan siihen niin kuin tavanomaiseen puoleen ja tämän maan puolustamiseen, että mitä sitten niin kuin liikenee muualle. On varmaan aika ydinkysymyksiä.
Sen voisi vielä lisätä siihen, että Yhdysvalthan myy nämä F-35-hävittäjät meille melkoisella alennuksella jostain syystä. Voi olla, että siellä oli ehkä mietitty, että niille saattaa jotain käyttöä ollakin sotatilanteessa, vaikka päätökset tietysti tehdään tässä maassa kansallisesti.
Ennen NATO-jäsenyyttä tietysti tuo päätös, en tiedä oliko ne.
No, niin. Siellä niin kuin fiksut virkamiehet osaa ennakoida.
Siellä on ennakointikapasiteettista. No joo.
Mä tähän sotilaalliseen puoleen sillä, että mikä se Suomen konkreettinen panos olisi, niin ehkä uskalla sanoa, kun en ole ehkä sen puolen niin kuin kovimpia asiantuntijoita sen poliittisen puolen osalta, niin luulisin, että Suomella nyt vähän niin kuin silleen, että uteliaana kaikkiin mahdollisiin paikkoihin ja pöytiin ja seminaareihin ja pullantuoksuisiinkin tilaisuuksiin, että sinne vaan mukaan ja sitten laajalti, tässä tietysti myös virkakunnalla on niin keskeinen merkitys, niin sen tyyppinen yleinen, miten se sanoisi, uteliaisuuden osoittaminen tätä aihepiiriä kohtaa laajalla rintamalla on varmaan myös niin kuin hyvin keskeistä tässä kohti, että totta kai sitten nämä isot kovat päätökset sitten niin kuin harjoitustoiminnasta ja muusta sitten niin kuin on painoluokaltaan tietysti totta kai toisenlaisia, ehkä osittain seuraakin tästä poliittisesta aktiivisuudesta, mutta tähän mun mielestä on niin kuin liittynyt se toinen mantra, mitä nyt on paljon niin kuin hoettu tai ei hoettu, mutta mikä on toistettu usein, että Suomi menee nyt ja oppii hiljalle ja nyt on niin kuin tällainen oppimisprosessin paikka ja muuta vastaavaa, niin mun käsittääkseni se ei liity ainoastaan siihen sotilaalliseen puoleen, vaan myös tähän poliittiseen puoleen. Mm. Totta kai ne sitten linkittyy toisiinsa aikanaan, mutta.
Mm. Joo, ja siis nyt ollaan tosiaan, mikä on varmasti hyväkin, että mennään uteliaana niin kuin monenlaisiin pöytiin. Siinä on varmaan moni päättäjä joutunut nyt viime vuosina tekemään vähän soul searchingia, koska moni on muuttanut suhtautumisensa ydinaseisiin ja aseriisuntaan tämän Venäjän aloitettua sodan tai täysimittaisen sodan Ukrainassa. Miten te uskotte, että NATO-jäsenyys vaikuttaa Suomen ydinaseriisuntapolitiikkaan ja mikä sitten sen ja tavallaan tämän pelotteen suhde on jatkossa meidän ulkopolitiikassa?
Jos mä nyt otan sitten tämän ensimmäisestä.
Jekko, sulla lapaa hyvin vahvasti.
Joo, ehkä tämä sitten menee enemmän sinne mun asiantuntemuksen piiriin. Niin lähtökohtaisesti tämä liittyminen ydinaseliittoumaan, sehän niin kuin kuulostaa, ja onkin, sehän on aika dramaattinen. Se on niin kuin, ja ylipäätään sotilaallinen liittoutuminen ulkopolitiikan kannalta on niin kuin ohjelmallinen muutos. Mitä tulee ydinaseen riisuntapolitiikkaa ja Suomen suhtautumiseen sekä ydinsulkuun että ydinaseen valvontaan, niin itse asiassa mä luulen, että se niin kuin muutos ei tule olemaan niin suuri itse. Ja tämä saattaa kuulostaa jotenkin yllättävältä, mutta pitää perustella tätä. Ja se johtuu taas siitä, että Suomi on jo valmiiksi ankkuroinut itsensä vahvasti ensinnäkin ydinsulkusopimuksen tukijavaltioksi ja vielä tavalla, missä korostetaan tätä niin kuin tunnustettua ydinasevaltioiden vastuuta ydinaseiden leviämisen estämisestä, myös asevalvonnan toteuttamisesta. Ja tässä mielessä, jos nyt vertaillaan vaikka meidän rakkaaseen naapuriin Ruotsiin, niin mä luulen, että Suomella on niin kuin pienempi oppimisprosessi edessä. Mm. Ruotsin esimerkiksi ydinaseriisuntapoliittinen linja on tunnetusti ollut, ensinnäkin siinä on ollut enemmän sävyjä, mutta se on ollut yleisesti vähän semmoinen progressiivisempi, mikä näkyy esimerkiksi silloin 2016-2017, kun Ruotsi osallistui tämän ydinaseiden kieltosopimuksen neuvotteluvaiheeseen, jonka NATO on taas tunnustanut olevansa täysin sen niin kuin pelotepolitiikan periaatteiden näkökulmasta yhteensovittamaton liittokunnan politiikalle, kun Suomi taas jo silloin vetäytyi jo sitä neuvotteluvaiheesta, puhumattakaan, että olisi edes flirttailuajatuksella, että allekirjoittaisi sen sopimuksen. Se nyt vain yhtenä esimerkkinä siitä, että mitä tulee laajemmin tähän niin kuin ydinaseriisunnan edistämiseen, niin tämä suomalainen tällaista niin kuin asteittaista etenemistä, pragmaattisuutta ja johtavien ydinasevaltojen vastuuta korostava linja on itse asiassa ihan täsmälleen Naton niin kuin tämmöinen peruslinja. Ja ei sitä varmaan ole ulkopolitiikassa sen takia niin kuin tällaiseksi muodostettu, että se olisi jotenkin NATO-yhteen sopiva, koska sillä on vieläkin pidemmät kaiut ja perinteet sitten kylmän sodan ajalta, mutta ehkä me ei mennä sinne. Mutta pointti on se, että Suomella on aika paljon niin kuin jatkuvuuksia itse asiassa tällä saralla.
Mm.
Ja vielä yksi pointti, jos sallitte.
Okay.
Niin mitä tulee siihen taakanjakopolitiikkaan? Sillä on se sotilaallinen puolensa, sillä on niin kuin moraalinen puolensa, eli että osallistutaan yhteiseen suunnitteluun ja toimintaan, jotta jaetaan niin kuin riskejä. Koska riskit niin kuin on todella mittavia, ei todennäköisiä, mutta seurauksiltaan mittavia, mitä tulee ydinasepelotepolitiikkaan. Mutta poliittisella tasolla tätä pystytään toteuttamaan sillä, että ja Suomen ehkä pitääkin sit tässä hieman muuttaa linjaansa, että nyt pitää niin kuin aktiivisesti tukea monenkeskisellä ydinaseriisunta diplomaattisella kentällä sitä, että tämä Naton ydinasejakojärjestely on niin kuin legitiimi tapa toimia kansainvälisessä laissa, koska sitä on haastettu kasvavasti. Ja kasvava joukko maailmanvaltioita, jotka on sitoutunut tähän ydinaseiden kieltosopimukseen, haluaa niin kuin delegitimoida ydinasepelotepolitiikan ja tämmöisen ydinasejakopolitiikan. Et Suomelta ehkä odotetaan nyt sitten aktiivisempaa niin kuin konkreettista tukea ja esiintymistä tämän Naton yhteisen politiikan tukijana kansainvälisille foorumeilla.
Mm.
Tuosta niin kuin luonteva jatkuma siihen, mitä itsellä oli mielessä, että jos laajentaan tätä niin kuin katsetta Suomen liittolaisten ja tämän niin kuin euroatlanttisen alueen ulkopuolelle, niin tämmöistä aseriisuntakysymyksistä Suomen profiili näillä monen keskeisillä foorumeilla on itse asiassa semmoinen asia, mikä voi vaikuttaa Suomi-kuvaan hyvin vahvasti tuolla niin kuin Euroopan ulkopuolella, just siinä laajassa joukossa maita, jotka on nihkeitä ydinasekysymyksille. Ja on ymmärtääkseni nyt vähän viitteitä siitä tuolla Afrikan maissa, Etelä-Amerikassa, että NATO-päätöstä on vähän niin kuin katsottu sillä niin kuin negatiivisesta näkökulmasta, että liittyykö tässä niin kuin Suomi nyt niin kuin pahisten vähän niin kuin leiriin tai kyseenalaiseen leiriin ja hylkää tämmöisen pragmaattis-neutraalin perinteen. Tämä ei tietenkään ole niin kuin ydinasekysymys pelkästään, koska sitten se muutenkin NATO ehkä nähdään semmoisen Yhdysvaltain hegemonia ja voimapolitiikan jatkeena, mutta kyllä se ydinasekysymys siellä on ja tämä on aika mielenkiintoinen juttu mun mielestä hyvä ymmärtää, että tässä voi olla potentiaalista muutosta, mutta totta kai sitten se vaatii meiltä Suomalta diplomaattista jalkatyötä, että onhan ne meidän niin kuin NATO-jäsenyyspäätöksen perustelut niin ihan avattavissa, avataan kartta ja katsotaan, että mistä tämä nyt saattaisi johtua, niin se auttaa, mutta musta tämä on niin kuin semmoinen kysymys, mikä on hyvä pitää julkiskeskustelussa.
Kyllä. Se tärkeää olisi niin kuin pyrkiä jotenkin sortumatta sellaiseen pääsmäröintiin, niin koko ajan jatkuvasti pitää esillä sitä Venäjän ydinasekiristyksen, mikä siis niin kuin legitimiteetti voidaan kyseenalaistaa moraalisin perustein ja ydinaseiden kieltosopimus hyvin vahvasti kyseenalaistaa sen kaltaisen toiminnan. Eli niin kuin, että missä se oikein, että vähän niin kuin katse pallossa, tämän tyyppisiä keskusteluja pitää varmaan niin kuin suomalainen diplomaattikunta käy jatkuvasti, jos on keskusteluja ydinaseriisuntapolitiikkaan liittyen. Mutta kyllä se tosiasia on, että tällä hetkellä tämä koko ydinaseriisuntadiplomatian kenttä on niin kuin entistä polarisoituneempi tila semmoisille keskitien niin kuin sillanrakennusaloitteille on niin kuin niukkenemassa ja se on perinteisesti ollut se maasto, missä sitten Suomi on niin kuin kukoistanut monenkeskisillä areenoilla. Eli kyllä siinä sitten tulee myös niitä tavallaan pakotetun muutoksen paikkoja. Ja sitten mitä tulee ydinasevalvontaan, niin kyllä Suomella edellä niin kuin totta kai jatkuva intressi sitten, kun aikahan nyt ei ole kypsä millekään niin kuin julkisille ydinasevalvonta-aloitteille, koska Venäjä käytössä katsoen niin kuin tietoisesti haluaa niin kuin romuttaa ja osoittaa, että he tekevät kansallisista intresseistä, mitä he haluavat ja pitävät kiinni sopimuksesta silloin, kun se palvelee heitä ja eivät pidä kiinni, kun se ei palvele heitä. Mutta sitten jossain vaiheessa tulevaisuudessa ehkä saattaa olla se aika, että tämmöisiä niin kuin ydinasevalvonta-aloitteita voitaisiin päästä taas niin kuin tekemään ja keskustelemaan, missä tietysti myöskin ydinasevallat on aina johtoroolissa, niin silloin nämä Venäjän mittavat ei-strategisten ydinaseiden varannot olisi niin kuin sellainen, mikä Suomea luontaisesti kiinnostaisi, ehkä Naton profiili, mutta myöskin yhdessä Pohjoismaiden kesken. Ja toinen on sitten ylipäätänsä ydinasevaltioiden tämä strateginen stabiliteetti. Siihen Yhdysvallat on nyt hiljattain tehnyt avauksia, mahdollisesti jopa niin kuin kolmen keskisen niin kuin tämmöisen keskustelun avaamisen Kiina ja Venäjän kanssa. Venäjä ei ole siihen vastannut. Kiinan kanssa on jotain alustavia keskusteluja käyty. Eli niin kuin riskien hallintaa, ennakoitavuuden lisäämistä ilman välttämättä, että tarvitsisi edes mennä tällaisiin niin kuin todennettavissa oleviin niin kuin tavallaan vakaviin ydinasevalvontasopimuksiin. Ja kaiken niin kuin tämän tyyppisen aloitteellisuuden kannattaminen riippumatta siitä, mitä sen pelotepolitiikan saralla tehdään, niin on ihan niin kuin ehdottomasti Suomen ulkopoliittisissa intresseissä. Ja tähän liittyen varmaan Suomi pystyy omaa ulkopoliittista pääomaansa myös Naton sisällä jossain määrin kanavoimaan hyväkseen.
Tuli semmoinen pieni sivuraide tässä mieleen, että kun mainitsit sen, että tosiaan, jos on ymmärtänyt oikein, niin muissa Pohjoismaissa, esimerkiksi niin kuin Norjassa ja Ruotsissa, niin se ydinaseen riisunta on ollut paljon semmoinen politisoituneempi ja paljon enemmän niin kuin tunteita herättävä keskustelu kuin Suomessa. Että se ei oikeastaan ennen tätä NATO-jäsenyyttä samalla tavalla noussut, niin onko siitä meille etua vai haittaa, jos miettii vaikka tätä tulevaa kautta nykyistä niin kuin NATO-jäsentä Ruotsia? Eli asettaako se meidät jotenkin, se, että se meidän tavallaan sisäpoliittinen näkemys siihen asiaan on ehkä jotenkin niin kuin ollut neutraalimpi tai sinne samanlaista painolastia?
Mä en tiedä, onko se ollut vähän semmoinen konsensushakuisempi ehkä. Ja mä en tiedä, onko siinä sitten sellainen, että onko se hyvä vai huono. Että se on vaan niin kuin ero, mikä johtuu historiallisista syistä. Se, että millä tavalla niin kuin Pohjoismaiden kesken käydään esimerkiksi näitä keskusteluja, niin se on varmaan ihan vaan hyvä, että siellä on niin kuin tiettyä moniäänisyyttä. Ja sen yleisesti tunnustetaan ja tunnetaan ja tiedetään. Mutta se on ihan totta, että nyt esimerkiksi ydinaseiden kieltosopimuksen osapuolikokoukseen, niin muistaakseni Norja osallistuu tarkkailijajäsenenä, NATO-jäsenvaltiona. Suomi ei osallistunut. silloin, kun Suomi ei vielä ollut NATO-jäsen, niin se osallistui. Eli tämmöisiä pieniä niin kuin linjaeroja. Ja se, että Suomessa, tämmöinen hypoteesi mulla on mielessä, että Suomessa todennäköisesti on niin kuin historiallisista syistä paremmat edellytykset tämmöiselle puolueiden väliselle konsensukselle, kun taas esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa tämä ydinaseriisunnan vieteri, sen virittäminen, kuinka pitkälle mennään, niin se on taas ehkä niin kuin iskostunut siellä sen poliittiseen kulttuuriin niin kuin luontaisesti niin kuin tavallaan mielipiteitä jakavana kysymyksenä, mikä ei välttämättä tarkoita, että se nähdään sillä tavalla politisoivana, mutta se liikkumavara ehkä sisäpoliittisesti on historiallisesta syystä enemmän.
Ruotsi on musta tosi mielenkiintoinen esimerkki, että nythän on ajankohtaista Ruotsista tänään. Taitaa nyt tulla NATO-jäsen ja siinä huomasin vaan, kun jonkin verran ruotsalaiskeskustelua seuraan, että taisi olla Unkarin ratifiointi tuli, niin Ruotsi, ehkä se keskustelu siinä määrin on moniäänisempi ihan johtuen siitä, että se on esimerkiksi kaksi puoluetta vielä, jotka vastustaa Ruotsin liittymistä NATOon. Ja katsoin niin kuin ruotsalaisen mediaotsikoita, niin sinne niin kuin nostettiin niin kuin ruotsalaisten rauhanjärjestöjen kriittiset kommentit, mitä meille niin kuin Suomessa oikeastaan tapahtuu. Että se Ruotsin poliittinen kenttä vaan on erilainen. Että sinänsä jos nyt ihan katsoo niin kuin Ruotsin poliittisen johdon linjauksia, mitä on tehty, ne on käytännössä niin kuin identtisiä Suomen linjausten kanssa. Ei rajoja näin, mutta Ruotsissa saattaa olla sisäpoliittista painetta, että vaikka nyt on maltillisen kokoomuksen johtama hallitus, niin he saattaa olla painetta sit tuottaa vielä jotain niin kuin muuta deklaraatioa tai julistusta näihin ydinasekysymyksiin, koska sit se on asia, joka herättää siellä niin kuin muissa puolueissa niin toimoja. Et on siinä niin kuin sävyeroja.
Haluatko Jyri?
Joo, mä voisin ehkä, jos jotain pientä pohdintaa tähän, niin Suomi ja Ruotsi niin on historiallisista syistä ehkä tässä vähän eri asemassa siis suhteessa siihen, miten he suhtautuvat ylipäätään siihen, mikä on sotilaallisen voiman merkitys kansalliselle turvallisuudelle. Ruotsi haluaa rauhassa, elänyt rauhan aikaa parisataa vuotta. Suomi taas on käynyt hyvin raskaita sotia Venäjää vastaan tai Neuvostoliittoa vastaan siis. Tästä johtuen tällaiset pelotteeseen liittyvät kysymykset on hyvin laajalle joukolle Suomessa niin kuin lähtökohtaisesti ymmärrettäviä. Ei siis ydinasepelotteeseen, vaan ylipäätään siihen, että mikä se sellainen pelote on ja miten se toimii. Ja mä veikkasin, että tästä syystä Suomelle on jotenkin helpompi suhtautua pragmaattisesti myös ydinasepelotteeseen. Ei tietenkään silleen, että siihen jotenkin varauksettomasti lähtisi kaikki yhteiskunnan sektorit mukaan, mutta kuitenkin näkisin, että se jo Ruotsissa se jakolinja on historiallisista syistä johtuen niin kuin paljon syvemmällä kuin täällä.
Joo, ja näissäkin. Tästäkin saisi vielä tosi kiinnostavan keskustelun aikaiseksi, mutta pikkusen joudutaan pikkuhiljaa aletaan kuromaan jo keskustelua tässä kasaan. Te olette monta kertaa tässä maininneetkin sen, että niin kuin tavallaan ydinaseet on ennen kaikkea niin kuin suurten valtioiden, suurvaltioiden aseita, jotka sitten esimerkiksi niin kuin puolustusliiton kautta nyt ovat keskustelussa myös meillä täällä Euroopassa, mutta fakta on se, että ydinaseet ja tämä pelote kehittyvät. Ydinaseita on pakko uudistaa ennemmin tai myöhemmin. Jostain luin, että noin 25 vuotta voidaan päästellä vielä näillä ja sitten sen jälkeen on tehtävä muutoksia viimeistään ja sitten toisaalta jos mietitään sitä pelotteen kehittymistä, niin esimerkiksi mediatietojen mukaan Venäjä on suunnitellut ydinaseiden sijoittamista jo avaruuteen saakka. Nämä tämmöiset suuret kysymykset rajautunevat sinne suurvaltojen päätettäväksi, mutta mikä on se yksittäisen NATO-maan rooli tässä ydinasevarustelun tulevaisuudessa?
Voisi todeta, että yksittäisellä NATO-maalla ei ole ydinaseen pelotteen modernisoimiseen oikeastaan paljon mitään sanottavaa. Että Yhdysvalloillahan on käynnissä 40-luvun loppuun asti kestävä modernisaatio-ohjelma, jossa siis kaikki ydinasejärjestelmät käytännössä korvataan uusilla. Ja näin on tehtävä lähtien esimerkiksi siitä syystä, että jos jotain ballistista ohjusta rakennetaan, kun siellä on ne tietyt systeemit, se on monimutkainen laite, niin jos alihankkijat ei ole enää edes, niitä ei enää ole, niin sitten ei oikein voi ylläpitää asettakaan enää. Että siihen liittyy ihan luonnostaan tällainen, että kun se vanha tavara vaan pitää päivittää uuteen. Ja tämä on kyllä täysin puhtaasti heidän kansallinen, niin kuin kansallinen prioriteettinsa. Siitä edes ei siitä paljon voi keskustella siinä mielessä, miten heidän kongressinsa rahoittaa. Tietysti yksittäinen valtio voi Yhdysvalloille lähettää monenlaista viestiä siitä, että mitä he toivovat Yhdysvalloilta siihen suuntaan, että minkälaisia ydinasepoliittisia linjauksia ne tekee. Mutta tämä heidän ydinasepelotteensa modernisointi tai minkälaisia suorituskykyjä he päättävät hankkia, niin siinä he ovat siellä itse kuskin paikalla. Ja sama pätee tietysti Venäjään, myös Kiinaan. Sitten on tällaisia Pohjois-Korean kaltaisia maita, jonka toimi meillä ei taida paljon sanottavaa olla.
Varmaan tuosta voi luonnollisesti jatkaa siihen, että meillä varmaan tässä todettiinkin aikaisemmin keskustelussa, että se on ollut sellainen aika Suomi-keskeistä. Mm-hmm. Ja nyt tässä niin kuin katse on kyllä hyvä heittää sinne niin kuin isoon peliin. Että ne muutokset, niin kuin Naton tai niin kuin vahvimmat muutospaineet Naton ydinaselinjauksille niin kuin todennäköisesti tulisivat just siitä, että Yhdysvallat kokee tarpeelliseksi niin kuin muuttaa omia linjauksiaan. Ja se peli, joka nyt on menossa, on se, mitä tästä Jyri on tehnyt tutkimustakin, on se kolminapaisen ydinaseen maailman syntyminen, jos Yhdysvallat ei enää pelaa sitä pelotepeliä suhteessa Venäjään, vaan myös Kiinaan ja joutuu reagoimaan Kiinan nousuun kolmanneksi ydinaseen vallaksi. Niin tämän pelin ymmärtäminen on se niin kuin A ja O, ja tässä tämä on se kysymys, missä Yhdysvaltain suunnittelijakeskustelu menee, että sitten joku Suomi siellä on ehkä alaviite, jos nyt näin tylysti sanoo.
Mm. Mä voisin sen verran vielä niin kuin täydentää sanomistani, että tietyissä kysymyksissä yksittäisilläkin liittolaisilla on jotain sanottavaa. Että esimerkiksi silloin, kun Bidenin hallinto nousi valtaan, niin siellä oli ihan aitoa halua muuttaa Yhdysvaltojen ydinasepolitiikkaa siten, että ydinaseiden niin sanotusti ainoaksi tarkoitukseksi määriteltiin toisen pelotteen tuottaminen toisia ydinaseita vastaan. Mutta eurooppalaiset liittolaiset vastusti tätä ja nosti sen esille suoraan niin kuin hyvin korkealla poliittisella tasolla Yhdysvalloille. Ja sillä oli jotain vaikutusta myös siihen, että Yhdysvallat ei näin tehnyt. Ja se syy, miksi ne liittolaiset näin teki, että he kokivat, että se heikentäisi Naton ydinasepelotteen tehoa suhteessa Venäjään. Eli kyllä niin kuin perinteisen diplomatian keinoin voi joihinkin asioihin vaikuttaa. Mutta ei tietysti aivan kaikkiin, koska kuitenkin kysymys on kansallisesta ydinasepolitiikasta.
Joo, siis kyllä tämä on liittolaispolitiikkaa ja se nyt ei ole, siis se on politiikkaa, se ei ole mitään rakettitiedettä. Naton historiassa on, niin kuin, tämä on hyvä esimerkki, toinen hyvä esimerkki voisi olla vaikka 70-80-luvun taite- ja euro-ohjuskriisi. Silloin Länsi-Saksa toimi niin kuin pilliin viheltäjänä ja käytti hyvin paljon poliittista omaa pääomaansa, laittoi tiskiin siihen, että Nato reagoi Neuvostoliiton huippumodernien keskimatkan ohjusten uhkaan. Ja totta kai sitten tämmöisissä tilanteissa, niin kuin se on Saksa, joka on isompi valtio kuin Suomi tai Pohjoismaat, mutta tiettyjä liittoumia ja taustakeskusteluja niiden kautta niin kuin yhteistä tahtoa voi nousta, millä myöskin sitten eurooppalaiset Naton jäsenvaltiot voi vaikuttaa asioihin. Mitä tulee sitten semmoiseen isompaan kuvaan, niin suomalaisen ulkopolitiikan kielipeliin on nyt iskostunut tällainen sanapari kuin arvopohjainen realismi. Ja mä mietin, että mitähän se voi tarkoittaa sitten tässä asiassa. Ja se realismi varmaan on se, että Natossa on kolme ydinasevaltiota, joista yksi on selvästi se, joka niin kuin ajaa, jonka päätökset niin kuin vaikuttaa käytössä katsoen kaikkea, josta kaikki lähtee liikkeelle. Ja realismia on se, että ydinaseiden painoarvo maailmanpolitiikassa ei ole hetkeen laskemassa. Realismia on se, että ydinaseriisunta, asevalvonta on nyt jollain tavalla maltillisesti sanottuna käymistilassa, mutta mikä se arvopohjainen puoli sitten tässä voi olla. Ja se varmaan niin kuin liittyy siihen, että Natokin edelleen julistaa itse tavoitteeksensa ydinaseettoma maailmaa ja on sitoutunut ydinaseriisunnan edistämiseen. Eli se on myös kysymys, joka on musta jäänyt vähän tässä suomalaispoliittisessa keskustelussa vähemmälle huomiolle, se, että miten sitä voidaan realistisesti sitä arvopoliittista sitoumusta edistää, niin se ansaitsisi kohdalleensa tarkastelua. Koska ilman näitä tasapainottavia asevalvontapoliittisia valmiuksia tai toisaalta tämmöistä yleistä niin kuin moraalistakin eetosta, millä pyritään myös takaamaan se, että ydinaseiden käyttämättömyyden perinne pitää, mihin tietysti niin kuin liittyy myös uskottava vastapelote, niin näiden kaikkien asioiden näkeminen yhdessä laajana kokonaisuutena. Siinä on musta vielä opittavaa ehkä kansallisesti, mutta varmaan Natossa laajemminkin.
Joo, ja voisi ehkä todeta tähän, että tämä asevalvonta, aseista riisonta on sellainen asia, jossa arvot ja realismi voi kohdata aika tehokkaasti, koska asevalvontahan tapa, jolla voi vaikuttaa potentiaalisen vastustajan aseistukseen ja vähentää sitä, poistaa vaarallisia aseita kokonaan kenties pois tämän arsenaalista, vähentää riskejä, päästä vähän tarkastelemaan, mitä siellä itse asiassa tapahtuu. Eli on Suomenkin intresseissä niin kuin edelleen edistää näitä asioita. Tietysti Naton piirissä ja liittolaisten turvallisuuskysymykset huomioiden, mutta silti.
Mm. On aika UPI-liven viimeisen kysymyksen ja tähän toivon nyt ytimekkäitä vastauksia. Puhutaan viimeksi sitten vielä siitä muutamalla lauseella, että miten Suomi tulevaisuudessa asettuu sitten parhaiten osaksi tätä Naton ydinasepelotepolitiikkaa.
Mä vähän toivon, että toi olisi jäänyt semmoisessa viimeiseksi, että viimeiseksi mä päädyin niin yleviin sfääreihin, että se olisi ollut hyvä semmoinen loppukane, että nyt tästä tulee väistämättäkin pieni mahalasku. Mutta mä sanoisin, että mä palaan nyt tähän, että minkä Jyri mainitsi, että Suomessa on tietty tällainen kansallinen identiteetti ja kulttuuri myös ymmärtää se, että mitä tämä pelote tarkoittaa noin niin kuin yleisesti käsitteenä, mihin sillä pyritään niin kuin poliittisesti. Sitten siihen tuodaan se ydinaseulottuvuus mukaan, mikä tuo siihen paljon semmoisia nyansseja ja hienovaraisuuksia, mikä vaatii niin kuin jäsentämistä, mutta se, että tuodaan tämä tällainen kansallinen ymmärrys ja sitten tuodaan se jonkunlainen pragmaattinen, osittain arvopohjainen ydinaseriisuntaa ja ydinaseiden asteittaista vähentämistä niin kuin korostava eetos, niin näiden kahden linjan yhdistäminen, mikä Natossakin tunnustetaan tämmöisessä kahden raiteen politiikaksi, joka elää totta kai ajassa ja ajan vaatimusten mukaan ja niiden väliset painotukset, niin sitten niiden yhdistäminen Natossa, niin ehkä se olisi se Suomen semmoinen yleinen linja. Ja olisi ideaalitilanteessa myös poliitikot niin kuin tarkastelisi asiaa niin kuin tälläin sen kahden raiteen näkökulmasta.
Niin mä vain lyhyesti ehkä toistan se mantra, mitä on vähän niin kuin sanottukin, mutta kun lusikka kauniiseen käteen ja niin kuin kun opiskellaan asioita, perehdytään asioihin, konsultoidaan eri liittolaisia, kasvataan ensin sitä niin kuin kapasiteettia ja sillähän me vastataan myös niin kuin liittolaisten huutoon. Ja mä luulen, että se on se myös tekijä, mikä sitten signaloi heille, että Suomi ottaa nämä asiat tosissaan liittolaisena ja sehän on semmoinen niin kuin imago, jota me varmasti niin kuin halutaan vaalia.
Mä voisin ehkä tiivistää tämän siihen, että silloin kun Suomi Natoon liittyi, niin yksi keskeisimmistä syistä oli nimenomaan tämä liittokunnan ydinasesuoja. Eli siinä mielessä katsottiin, että mitä Ukrainassa oli tapahtunut. Sellaisen maan kimppuun oli hyökätty, jolla sitä ei ollut. Ja tämä johtanee siihen, että Suomi toimii niin kuin aktiivisesti mukana Naton pelotepolitiikan muotoilussa.
Kiitos keskustelusta Matti Pesu, Jyri Lavikainen ja Tapio Juntunen.
Kiitos
paljon.